Die kerkraad maak die volgende bekend. Die tweede erediens sal vanoggend na die katekisasie begin, dit is om 10:45. Hoërskool katekisasie soos gewoonlik, eerskomende woensdagmiddag. Bybelstudie maandag aand te Kudustraat en woensdag om 10:00 by die kerk. Dan het met attest vertrek na die gereformeerde kerk Wapadrand, Martha Maria Kutsie gebore Netling. Ter approbatie word voorgehou as ouderlinge, diaken Henk Bakker en broeder Kali Pelser. En dan ter approbatie as diaken L.G. Trigard, nie L.J. Trigard soos wat ek laas week gesê het nie, L.G. Trigard, Kasper Pretorius en Matthys Retief. En dan in die volgende rakende, die 13de van hierdie maand, jy sal sien as jy weer die jaarprogram nagaan, dat het ons jaarlikse poikiekos aand is, die 12 poikies wat dan voorbereid word, die super 12 soos wat ons het noem, wys jy net weer daarop. Ons wil toch vra dat jy ook die geleentheid sal oormerk. Dit is een geleentheid waar tydens die gemeenskap van die heiliges vir ons baie sterk op die voorgrond staan, en dan in die sin dat ons ook daar die aand gesellig saam sal verkeer, terwyl ons ook sal geniet van die gawes wat die Here deur sy genade aan ons skenk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Ons lofsang is Psalm 46. Ons sing vers 1 en vers 6. Psalm 46 vers 1 en vers 6. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef. Laat berge uit ons steë wegwankel in die see. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan. En dan, nadat ons staan ons geloof bely het, sing ons dan die 6de vers, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heer sal in gevaar sy lees om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons een veilige vesting wees. Psalm 46 vers 1 en vers 6 onderskeidelik. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene, ontwyfelbare, Christelike geloof. En elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 1, die eerste vers. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Direk na die aanhoor van die wet sing ons Psalm 1, die eerste vers. Nadat ons hierdie vers gesing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waarvolgens ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae met jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En Hemelse Vader, ons dank U dat ons ook nou by hierdie geleentheid tot U mag kom in gebed. Een gebeure wat ons met groot ontzag tot uitvoering bring voor U die lewende God. Ontzag vir U, want ons weet dat U getroond is in die hoogste hemele. U het spreekwoordelik as rusplek vir U voete hierdie aarde wat ons bewoon. Dit is immers U Vader wat alles uit niks geskaap het. In die begin het U maar gespreek en dit was daar. Deur die woord is daar geskep. Dit terwyl ook die Heilige Gees teenwoordig was. So is ons dan ook vanmôre weer hier by mekaar in die Vaderhuis. Hier waar die Heilige Gees in ons werk. Die Heilige Gees wat ons voorberei het vir hierdie erediens. Die Heilige Gees wat ook die een sal wees wat die naprediker is, wat dit wat hier verkondig word ook weer en weer en weer in ons harte sal inprent, sodat ons daarvolgens sal lewe. Maar dan ook die woord duidelik op die voorgrond in hierdie oggend, en dan nie net die geskrewe woord nie, maar die gekruisigde woord, Christus Jesus die Here, want het is in sy naam wat ons hier by mekaar is, dit is in sy naam wat ons bid, dat ons gebed verhoor word, dit is aan sy liggaam wat ons dan ook gestalte gee deur ons saamwees hier. En ons nietige mense, mense wat se lewens gekenmerk word deur onmag om hulle eie situasie te hanteer, terug te stuur, soos die woord ons leer, wat nie eers 'n sentimeter aan die lengte van hulle liggame kan toevoeg nie. maar behalwe dat ons onmachtig is, is ons ook deur die sonde aangetast. In ons wese is ons geraak deur dit wat in die paradys gebeur het met die sondeval. Ons het die erfsonde en die erfsmet as deel van ons bestaan, soveel so dat ons bely dat ons in sonde ontvang en gebore word. Waarlik sondig. Maar dan ook in ons lewe self openbaar ons onsself dikwels as vyandig. Vyandig teenoor U die lewende God en vyandig teenoor ons naaste. En dan baie spesifiek daarin dat ons nie die volmaakte liefde wat U van ons eis in U wet, dat ons dit nie hou nie. Maar toch, en dit is die groot wonder van vanoggend, is ons hier, deur die Gees hier by mekaar gebring, maar dan ook in die wete ons mag hier wees, want Christus Jezus het vir ons gesterf, sodat ons hier kan wees, Hy het die hoogste offer gebring, sodat ons U Vader kan noem, en dat Hy kon opvaar na die hemel, en dat die Heilige Gees as trooster gestuur kon word, om dan in elkeen van ons te woon. Voorwaar ons skiet in woorde te kort, om die lof, die eer en verheerliking aan U te bring, wat ons aan U verskuldig is. Wees dan nou met ons verder, elkeen van ons, ook hier waar ons as gemeente vir mekaar voorbidding doen. Here, U ken elkeen van ons se stryd. U weet wat ons nood is. U ken elke beproeving wat ons moet deursien. U weet ook hoe ons deur die verloop van tyd verguis word, deur dit wat met ons gebeur. En dat het dikwels gebeur dat ons op 'n punt kom wat sê, dit help toch nie. Wil jy deur die woord ook dit vanoggend aanspreek, dat ons werklik met oorgawe vir mekaar sal bid, dat ons vir onsself sal bid, in die wete dat U die God is wat verandering bring. Verandering bo menslike verwagting. Wil jy dan dat ons sal ervaar? Ons word gedra deur die gebede van menige gelowiges en dat ons daardeur ook herinner word aan die diens waartoe U ons roep, dat elkeen van ons diensbaar moet wees aan U die lewende God. Vandag, môre, oormôre, tot in ewigheid. Verhoor ons gebed in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus die Here. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 48, Psalm 48, die vierde vers. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, kan al die goedheid bly gedenk, as ons te saam is in U woning. Net soos U naam is, grote koning, so is U glansverskyning. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend, tot by die aardese verste eind. Die hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Dan besonderlik hier die eerste vers reels wat daarop dui dat God die God van redding is. Dit sluit ook baie sterk aan by die preek uit Psalm 4 vanoggend. Psalm 48 vers 4. Bediening vanoggend uit die Ou Testament en dan uit die boek Psalms. Ons lees Psalm 4. Psalm 4, die hele Psalm, gaan ons saam lees. Besonderlik van belang is die 7de vers, die tweede gedeelte, hierdie woorde: Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. Of dan soos die nuwe bronvertaling van die Nuwe Testament en Psalms, is 'n direkte vertaling, dit weergee: Laat tog die lig van u teenwoordigheid oor ons skyn, Here. Ek gaan nou eers die Psalm lees uit die 53 vertaling. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, Psalm van Dawid. As ek roep, verhoor my, o God, van my geregtigheid. In benoudheid het u vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. O manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid lief hê, die leuen soek? Weet toch, dat die Heere vir hom een gunsgenoot afgesonder het. Die Heere hoor, as ek hom aanroep. Sidder, en moet nie sondig nie. Spreek in julle hart, op julle bed en wees stil. Offer offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Heere. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here. Groter vreugde het u in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Dit dan tot hier die 33-53 vertaling. Ek wil dan ook vir u voorlees hier die bronvertaling. Dit is 'n direkte vertaling van die Hebreeus, net in Afrikaans, bietjie meer vandagse Afrikaans as die van die 33 vertaling. Ons tema is echter, en ek wil dit eers aan die uitwys, ons heil is by God, besef dit, en roep ander op tot sy teenwoordigheid. Psalm 4, vir die musiekleier met snarespel, is Psalm van Dawid. God wat my reg handhaaf, antwoord my wanneer ek roep. In die noute het u vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. Mense, hoe lang julle my eer nog skend? Julle het nietigheid lief, en wat julle najaag is vals. Julle moet weet dat die Here wonders doen vir sy getroue volgelinge. Die Here hoor wanneer ek na hom roep. Sidder, moenie sondig nie. Dink daaroor na op julle beddens en wees stil. Bring die gepaste offers en stel julle vertroue in die Here. Baie mense sê, wie sal ons weer die goeie laat beleef? Laat toch die lig van u teenwoordigheid oor ons skyn, Here. U het vreugde in my hart gegee, meer as in die tyd wanneer koring en mos volop is. In vrede kan ek gaan lê en aan die slaap raak, want net u, Here, laat my veilig woon. In die preek, die aanhalings dan ook uit hierdie spesifieke vertaling, en dan herhaal ek weer, dit is 'n getroue vertaling van die Hebreeus, die taal waarin die oorspronklike geskryf is. Net weer dan die tema, ons heil is by God. Besef dit en roep ander op tot sy teenwoordigheid. Broeder, suster, kinders, Psalm 4 as psalm neem deur die geskiedenis van die kerk en so in die lewens van gelowiges 'n baie prominente, dus 'n baie belangrike plek in. Augustinus, een van die kerkvaders, het hierdie psalm hardop laat sing te midde van 'n vyandige wêreld om daardeur iets baie spesifiek tot openbaring te bring. Hy wou daardeur uitdrukking gee aan die feit dat Christene oor dapperheid beskik en dat hulle steeds glo in vrede, ongeag die nood wat hulle sou beleef. So het 'n sekere Gorgonia in die 3de eeu hierdie psalm omwonde voorgehou as 'n getuienis teenoor 'n vyandige wêreld. Hierdie spesifieke vrou is later ook dan as 'n heilige deur die Rooms-Katolieke Kerk verklaar, omrede sy nie teruggeduins het, om dood eenvoudig te sê, as die Here se genade met my is, is dit vir my genoeg, ek vrees niks meer nie. En dan so laat as die 15de eeu, het hierdie psalm in tye van vervolging opwagting gemaak, en dan as 'n duidelike belydenis, en dit was deur die biskop van Londen, 'n sogenaamde Ridley. Hy het hierdie psalm en dan baie spesifiek ons teksverse geuiter, toe hy die brandstapel tegemoet gestap het. Eenvoudig het hy net gesê, Here, laat die lig van u heerlikheid oor my skyn. Nou waarom hierdie psalm so prominent? Kom ons wees eerlik, wanneer mens hierdie psalm lees, dan val jou nie juist baie op nie. Dis eintlik maar 'n psalm wat jy lees en by hom verbygaan. Hy's nie soos psalm 23, wat as ware vir ons uitstaan en so baie deur ons as ware gelees word in persoonlike bemoediging en versterking nie. Maar waarom dan toch die feit dat hierdie psalm wel uitstaan? Die rede daarvoor, dit is 'n psalm wat as agtergrond het, krisis. Krisis op persoonlike vlak, wat is die persoon spesifiek raak, en nie noodwendig fisies van aard is nie, maar dan ook krisis op 'n algemene vlak, wat meer die mensdom raak, wat moontlik ook dan fisiese gevolge het, wat ook dan beteken dat daar sake kan wees soos droogte en oorlog en dies meer. Maar goed, hierdie psalm het nou as agtergrond krisis, maar wat maak hierdie psalm so besonder in tye van krisis? Hierdie psalm gee die antwoord op hoe krisisse gehanteer moet word. Hoe dit met vertroue en hoop in die oë gekyk kan word. Hierdie woorde van ons teks, naamlik, laat tog die lig van die teenwoordigheid oor ons skyn, Here, van uiterste belang. Hier word dit duidelik. Krisisse maak spreekwoordelik donker, maar God maak lig. Goed, sal ons dalk nou wil sê, ons weet nou waaroor hierdie psalm gaan en selfs wat die betekenis daarvan sou wees, naamlik krisisse maak donker en God maak lig. Is daar nog meer wat ons in die Godsopenbaring van hierdie psalm moet soek? Kan ons nie nou maar net amen sê en daarmee is die saak afgehandel en kan ons huis toe gaan nie? Broeder, suster en kinders, dit is so dat die Heilige Gees by monde van hierdie psalm aan ons openbaar hoe krisisse gehanteer moet word. Hoe dit in vertroue met hoop in die oë tegemoet gegaan kan word. Tog is hier baie meer as dit aan die orde. Hierdie psalm het dit nie net oor ons nie, maar ook oor die rondom ons. Die wat op ons pad kom, die wat deur God op ons pad geplaas is in ons daaglikse gang van ons bestaan. En hierdie feit word ook uitgelig uit die tema van vanoggend. Ons heil is by God, besef dit en roep ander op tot sy teenwoordigheid. En dan gaan dit spesifiek oor hierdie ander wat hierdie tema wil uitwys, ook opgeroep moet word tot God se teenwoordigheid. Ons kan dus nie hier wil amen sê, en dan met 'n persoonlike boodskapie huis toe wil gaan van, ja, God maak lig, wanneer dit ook donker is. Nee, by die bestudering van hierdie psalm word dit 'n vaardige gereedskapstuk vir die gelowige om te gebruik om die uitgeoefende druk op hom of haar, maar ook die mense rondom hom of haar tot hulle heil, tot hulle voordeel in 'n rigting te stuur. Dit bring ons by ons eerste punt, die reaksie van sommige mense op lewenskrisisse soos uitgewys in Psalm 4. Dawid was die skrywer van hierdie spesifieke psalm en word dit duidelik dat die omstandighede waarin hy verkeer het nie gunstig vir hom was nie. En hierdie is 'n baie belangrike saak om te begryp in die verstaan van hierdie psalm. Hierdie ongunstige omstandighede, dis hierdie lewenskrisis waarbinne Dawid hom bevind het. Wat die krisis spesifiek was, dit word nie vir ons uitgewys nie. Waarom dit wel belangrik is, dat ons kennis neem dat daar wel 'n krisis in die lewe van Dawid was, is omdat die mense hierdie ongunstige omstandighede waarin Dawid verkeer het, destyds teen hom gebruik het. Dit was juist hulle sterkste argument. Hulle sê vir hom, Dawid, kyk my omstandighede, sien tog raak wat met jou gebeur. Hierdie feit word geopenbaar in die eerste gedeelte van vers 3. Mense, hoe lank gaan julle my eer nog skend? Hieroor later meer. Kom ons kyk na verse 3 tot 6 en probeer so vaststel hoe hierdie groep mense wat Dawid se omstandighede teen hom gebruik het, gedink het. Hierdie groep mense se manier van dink word weergegee in Dawidse woorde oor hulle. Julle het nietigheid lief, en wat julle najag is vals. Julle moet weet dat die Here wonders doen vir sy getroue volgelinge. Die Here hoor wanneer ek na hom roep. Verse 3 en 4. Duidelik kom dit na vore. Hierdie is siniese mense, ontnugterde mense, mense wat in reaksie op die lewenskrisisse by die punt kom dat hulle sê, kom daarby verby, kom verby hierdie sogenaamde godsdienstigheid van julle, want julle is besig om julle self daarmee te vermaak, julle is besig om julle self met iets om die bos te lei, wat glad nie eers bestaan nie. Julle bedien julle self van 'n valse troos, dit sê hulle. Dawid stel dit, julle het nietighede lief en jaag dit wat vals is na. Die 53 vertaling sê, julle soek die leuen. Een mens sou dit kon verstaan, dat hierdie nietighede, hierdie valsheid, hierdie leuen, wat die mense mee besig was, dat dit te doen het met sy verstandelike vermoë, sy vermoë om te kan redeneer, sy vermoë om te kan beredeneer, en sy vermoë dan om ook konklusies te kon maak. Ja, hierdie mense waarvan Dawid dan praat, hierdie mense wat het ook teen Dawid het, hierdie mense wat sy omstandighede teen hom gebruik, hierdie is mense wat na die lewenskrisisse gekyk het en tot 'n gevolgtrekking gekom het, daar is geen God nie. Daar is geen God nie. Die logika sê so. En 'n mens kan toch net dit glo wat logies is. En dan moet dit uitgewys word, dat hierdie siniese mense nie maar jou gewone Jan Raap en sy maat was nie. Hier staan in die oorspronklike taal woorde wat daarop dui, dat hierdie manne van naam was. Die mense wat is gesê het, kom by hierdie godsdienstigheid van jou verby, Dawid, was manne van naam, hulle was leiers van die gemeenskap van destyds, hulle was die ingeligtes, hulle was die geleerdes, hulle was die meningvormers. Sou ons vandag sê, is dit nie maar waarmee ons as gelowiges vandag nog steeds gekonfronteer word nie? Manne van naam, meningvormers van ons tyd, dat ook sê, kom daarby verby, hierdie godsdienstigheid van julle, dit is toch nie logies nie, geen redelike mens, dit is iemand wat sy verstand gebruik, kan toch op hierdie manier lewenskrisisse wil hanteer nie. Maak jou los, ja maak jou los van die kettings van primitiewe denke, en staar die feite in die oog, dit is hulle oproep. Hulle sê dit duidelik, daar is geen hoër mag wat alles rig en stuur tot 'n sogenaamde groter doel nie. Die lewe bestaan maar net uit aksie en reaksie. Die mens is die skepper van sy eie lewe, sy eie bestaan. Iets wat al baie jare gelede in die filosofie, in die mense denke oor die lewe, oor die wêreld, vasgelees. Maar dit is nie die enigste reaksie wat mense van destyds op lewenskrisisse geopenbaar het nie. Dawid vermeld ook hier ander mense. Hy vermeld hulle in die begin van vers 7 met hierdie woorde, wie sal ons weer die goeie laat beleef? Hierdie groep mense is nie die mense wat God sonder meer verloon het deur te sê, daar is geen God nie. Dis nie die mense wat met respek te sê, God sommer afgeskryf het nie. Maar dit is die mense wat eintlik maar net betwyfel God se betrokkenheid by hierdie wêreld, en dan baie spesifiek God se betrokkenheid by hulle eie omstandighede. Hulle ontken dus nie dat daar 'n God is nie, maar wat hulle wel sê, is hierdie God het niks met ons te doen nie. En daarom hierdie bykanse uitroep van wanhoop, wie sal ons weer die goeie laat sien? Wie sal sorg dat het weer met ons sal goed gaan? God doen dit nie. Kyk maar net, God doen dit nie. Kyk maar na die koring en die mos. Die koring en die mos wil hier wys op die opbrengs van die aarde en dan in besonder die landbou. Dit wil dan uit hierdie woorde duidelik word dat een van die krisisse wat ter sprake was as agtergrond van hierdie psalm moontlike droogte was. En hierdie mense het beleef hoe hulle aangeplante gewasse tot niet gaan en die reën het net weggebly. Geen uitkoms nie. Ook nie deur die Here nie. En daarom die hande van tou opgooi met God in die lig. Lewe van verbittering en verwyd teenoor God. En weer eens 'n werklikheid in die lewe waarin ons vandag bevind, mense wat in die hantering van lewenskrisisse die hande van tou opgooi met God, in die lig gooi en dan maar dood eenvoudig 'n lewe van verbittering lei. Ek het die kerk al probeer, sê hulle. Ek het al gebed probeer. Ek het al die Bybel gelees. Ek het God al probeer, maar kyk. Kyk waar sit ek in elk geval. Ek is geknak. Ek is 'n geknakte mens, geestelik en heel moontlik fisies. Waar is hierdie God? Waar is hierdie God van liefde? Ek sien hom tog nie. Moet daarom nie by my kom met kom kerk toe of kom bid of lees die Bybel of soek die Here nie. Die Here is nie te vinde nie. Die Here is nie hier nie. Die Here gee nie om nie. Die Here kan nie my omstandighede verander nie. Maar om terug na die psalm. Psalm 4 gee nie net die hantering van twee groepe se manier van lewenskrisisse weer nie. Maar gaan verder en dit bring ons by ons tweede punt, die reaksie van Dawid en daarom die Heilige Gees op die mense van Psalm 4 se hantering van lewenskrisisse. Broeders, susters en kinders, Dawid erken baie duidelik in hierdie psalm die reaksie van twee groepe op lewenskrisisse. Meer nog, hy erken dat hulle met hulle reaksie geweldige druk ook op hom plaas. Mense, sê hy, hoe lank gaan julle nog my eer ken? Eerste gedeelte van vers 3. Hoe lank nog gaan julle my, dit is Dawid, probeer belaglik maak oor die feit dat ek binne lewenskrisisse aan God vashou. Watter beswaddering moet ek nog verduur wanneer julle na my ongunstige omstandighede verwys en sê, wat help dit jou tog? Vers 8, koring en mos. Dat ons wat vanoggend maar hier sit ook eerlik wees, ons beleef ook die druk, hierdie selfde tipe druk en bykans maar van dieselfde groepe, soos genoem in Psalm 4, in die lewe waarin ons nou ook staan. Ja, hierdie groepe, hierdie mense wat druk uitoefen, hulle is deel van ons werksomgewing, hulle is deel van ons familie, hulle is deel van ons vriendekring, hulle is deel van ons opleidingsomgewing, het sy by die skool, by die college, by die universiteit. Die werklikheid is verder. Hierdie druk laat ons nie altyd ongeskonde nie. Ons weet ook soms nie hoe om te reageer hierop nie. Ons weet selfs nie eers wat is die antwoorde om aan hierdie mense te gee nie. En die gevolg daarvan is, daar ontstaan by ons ook twyfel. Is daar 'n God? As daar 'n God is, het hy dan van ons vergeet? Is dit regtig sinvol om kerk toe te kom? Is dit regtig sinvol om te bid? Is dit regtig sinvol om die Bybel te lees? Is dit regtig sinvol om die Here te gehoorsaam? Maar geliefde gemeente, dalk is die saak erger vir sommige van ons wat hier sit in die kerkgebou. Ons vra nie meer hierdie vraag van, is daar een God? Het God ons vergeet? Is dit sinvol met die kerk nie? Nee, ons vra nie meer daar die vraag nie. Ons het klaar besluit. Ons sit hier in die kerk, maar ons het klaar besluit. Ons het dit nog net nie erken nie. Ons het klaar besluit. Daar is nie een God wat alles rig en stuur en uiteindelik tot sy groot plan van heil vir allemaal deurvoer nie. Of, daar is dalk een God, maar hierdie mensgemaakte dienst aan hom het geen sin nie. Hierdie kerkstory bring jou nie een tree verder nie. Want die lewenskrisis bly. Hulle bly. Kom ons kyk. Wat is die Heilige Gees se reaksie op hierdie hantering van lewenskrisisse? Eerstens word duidelik gesê, sidder, moenie sondig nie. Dink daaroor na op julle beddens en wees stil. Bring die gepaste offers en stel julle vertrou op God. Baie duidelik word dit geopenbaar. Die siniese hantering van lewenskrisisse, namelijk daar is geen God nie, sowel as die tou opgooi met God, is nie die antwoord nie. Inteendeel, duidelik word het gesê, moet nie sondig nie, dit is sonde, moet dit nie doen nie. Die antwoord vir albei groepe is die bring van gepaste offers en stel julle vertroue op God. Hier word duidelik openbaar, dien die Here met oorgawe, doen die regte dinge, bekeer julle van die verkeerde siening, ten opsigte van krisishantering, verse 5 en 6. En dan gaan David verder en hy gebruik sy eie lewe en oortuigings as motivering vir hierdie kragtige oproep tot bekering. Hy sê in vers 2, God wat my reg handhaaf, antwoord wanneer ek roep. In noute het hy vir my ruimte gemaak. Vers 4, julle moet weet, julle wat nou so cynisch is, julle wat nou tou opgooi, julle moet weet, die Here het wonders gedoen vir sy getroue volgelinge. Die Here hoor wanneer ek na hom roep. Persoonlike, intieme getuienis in sy omstandighede. Dan gaan hy verder in vers 8. U het die vreugde in my hart gegee, meer as in die tyd wanneer koring en mos volop is. Duidelik sê hy, dit wat daar buiten gebeur, dit is nie waar my vreugde lê nie, dit is nie wat vir my vreugde in my hart gee nie, dit gaan nie oor hoe die koringlande wywend in die wind staan, en hoe wonderlik die wyn van 'n betrokke jaar is nie. En dan kom hy by die wonderlike punt van vers 9, in vrede kan ek gaan lê, en aan die slaap raak, want net u Here laat my veilig woon. Duidelik verkondig David, my heil is by God. Maak nie saak wat my omstandighede is nie, geestelik of fisies, my heil is by God. Maak nie saak wat druk julle cynische en tou opgooi mense op my probeer uitoefen deur my naam te onteer, dit wil sê my skare aan te doen, my weens, my oortuigings belaglik te probeer maak nie. Die werklikheid is en bly, my heil is by God. Nou kan ons sê, nou hoe is dit moontlik dat David steeds hierdie standpunt kan huldig? My heil is by God. Die antwoord, laat toch die lig van die teenwoordigheid oor ons skyn, Here. Hier gaan dit oor lig, wat die duisternis, die donkerte verdryf, as ware in die niet laat verdwyn. Nou beteken dit nie, dat die lewenskrisisse in die niet verdwyn nie, maar dat daar insig verkry word, wat die hantering van hierdie lewenskrisisse tot daar bring, dat in vrede gelê en geslaap kan word. Wat is hierdie lig wat vir Dawid deurbreek? God handhaaf sy reg. God antwoord wanneer hy roep. God maak vir hom ruimte in die noute. God doen wonders vir hom. God gee vreugde in sy hart wanneer dit swaar gaan. God laat hom veilig woon. Die rede, sy heil, sy voordeel, lê by God en God alleen. Alleen in die teenwoordigheid van God kan lewenskrisisse werklik hanteer word, kan 'n mens sinvol met die lewe voortgaan. Hier werk God deur sy gees 'n vrede wat nie jou laat rondrol in die nag nie, maar aan jou 'n vredevolle slaap gee. En hierdie is nie maar 'n tydelike heil wat ter sprake is nie, dit is 'n ewige heil. Die ongelowige, of liewer die gelowige, ontvang in Christus 'n lig wat tot in ewigheid die duisternis, die donkerte verdryf. Hy het immers vir die mens, en dan spesifiek vir die gelowige mens, die grootste lewenskrisis en die gevolg daarvan, die sonde en die dood, vir ewig weggeneem, deur wat hy verskyn het as die lig van God se teenwoordigheid vir die mens. Immanuel, God met ons. Kom ons vat saam. Die hantering van lewenskrisisse is alleen moontlik deur 'n lewe in teenwoordigheid van God. Ons moet dit weet. Maar ons moet dit ook laat hoor. Ons moet dit laat hoor by die werk. Ons moet dit laat hoor in die kerk. Ons moet dit laat hoor in ons vriendekring. Ons moet dit laat hoor binne ons familie. Ons moet dit laat hoor by die skool. Ons moet dit laat hoor by die kollege. Ons moet dit hoor by die universiteit. Ons moet laat hoor, die openbaring van Psalm 4 is duidelik. En hierdie openbaring is, ons heil is by God. Ons besef dit, en daarom roep ons ook nou ander op tot sy teenwoordigheid. En daarom sê ons ook, siniese persoon, ook jy, tou opgooier met die Here, onderwerp jou aan die Heilige Gees en kom kerk toe. Bring die gepaste offers, stel jou vertroue op die Here. Luister na my. Luister na my, want die Here het my opgeroep om dit vir jou te sê. Meer nog, om dit met gesag aan jou te verkondig. Amen. Kom ons dank die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons bemagtig, die woord wat aan ons perspektief gee, die woord wat ons stuur die lewe in, om 'n verskil te maak in hierdie mense se lewens rondom ons, hulle wat ook deur dieselfde lewenskrisisse as ons geraak word, maar dit op 'n hopelose manier hanteer, en in hulle hantering as waar ook in argwaan opkyk na U die lewende God, asof U nie daar is, en of U nie daar is om te hoor en te verander nie. Bewaar ons toch daarvan, dat ons wat in hierdie kerkgebou is, en ons wat kinders van U genoem word, en werklik ook deur die werking van die Gees kinders van U is, dat ons ook in hierdie slaggat sal beland, dat ons ook begin glo, U kan niks vir ons doen nie, en dat ons ook eintlik begin sinies raak en sê, het die Heere al ooit vir my iets gedoen en ek vra al so lank, daar is dalk nie God nie. Heere, werk dan deur die Gees, eerstens in onsself, voordat ons dan ook na buite gaan, dat ons self eers glo en toepas, voordat ons ander oproep om te glo en toe te pas. Maar maak ons ook besonder dankbaar, dat ons weet, ons heil is by U, en dat U deur die werking van die Gees, op grond van die verdienste van die Seun, ons in hierdie heil ingebring het. Amen. Ons sing nou Psalm 66. Dan ook in antwoord op die prediking, die verse speel dan ook in op ons verlossing, die offers wat ons moet bring, die geloftes wat ons moet betaal, en dan ook dat ons moet gaan vertel, dat ons aan ander moet gaan vertel. Vers, al verse 6 en 7 doen dit: ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op die altare, en my geloftes U betaal. Ek sal het opgaan in die vlamme, die vetste vee uit veld en wei, ek sal by rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. En dan die verantwoordelikheid om ook ander op te roep, om hulle heil by God te soek, kom luister toe, Godgesinde, kom allemaal wat die Heere vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. En dan die belydenis oor dat die Heere verhoor, ek het geroep, God het geluister, toe alles nacht was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Ons slot sang Psalm 66, ons sang vers 1, 2, 6 en 7. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.